สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Competing in the Age of AI Strategy and
Leadership When Algorithms and Networks Run the
World เป็นหนังสือธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรเขียนโดยมาโกเอียนซิตีและคาริมอาลาคานีอาจารย์จาก Harvard Business School คุณหนังสือสื่อเล่มนี้อธิบายว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแต่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทวิธีแข่งขันและบทบาทของผู้นำในเศรษฐกิจดิจิทัลจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจว่าเมื่ออัลกอริทึมข้อมูลและเครือข่ายดิจิทัลกลายเป็นแกนกลางของการดำเนินงานบริษัทจะไม่ถูกจำกัดด้วยรูปแบบองค์กรแบบเดิมอีกต่อไปผู้เขียนใช้กรณีของบริษัทอย่าง Ant Financial, Amazon, Netflix, Microsoft และ Tencent เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ออกแบบระบบปฏิบัติการแบบดิจิทัลสามารถขยายบริการเรียนรู้จากข้อมูลและข้ามขอบเขตอุตสาหกรรมได้รวดเร็วกว่าบริษัทดั้งเดิมหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างงานวิเคราะห์กลยุทธ์คู่มือการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและคำเตือนเรื่องความรับผิดชอบของผู้นำในยุค AI ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบริษัทแบบ AI ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเสริมงานเดิมแต่เปลี่ยนระบบปฏิบัติการขององค์กรคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือ AI เปลี่ยนความหมายของบริษัทจากองค์กรที่มนุษย์ประสานงานกันผ่านลำดับชั้นไปเป็นระบบดิจิทัลที่งานจำนวนมากถูกดำเนินการโดยซอฟต์แวร์ข้อมูลและอัลกอริทึมผู้เขียนเรียกความแตกต่างนี้ผ่านแนวคิดเรื่อง operating model หรือระบบปฏิบัติการของธุรกิจในบริษัทดั้งเดิมการตัดสินใจมักกระจายอยู่ในแผนกผู้จัดการและกระบวนการอนุมัติหลายชั้นเมื่อธุรกิจเติบโตความซับซ้อนก็เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนประสานงานสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงช้าลงแต่ในบริษัทที่ออกแบบรอบ AIกระบวนการหลักจำนวนมากถูกแปลงเป็นระบบข้อมูลที่ทำงานซ้ำได้ตรวจวัดได้และปรับปรุงได้ต่อเนื่องตัวอย่างเช่นการแนะนำสินค้าการจัดอันดับผลค้นหาการประเมินความเสี่ยงหรือการจับคู่ผู้ใช้กับบริการไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของพนักงานแต่เป็นแกนตัดสินใจของแพลตฟอร์มประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่พูดถึง AI แบบเครื่องมืออัตโนมัติทั่วไปผู้เขียนไม่ได้ถามแค่ว่าจะนำ AI ไปช่วยงานใดแต่ถามว่าถ้า AI เป็นแกนกลางของกิจกรรมสร้างคุณค่าบริษัทควรถูกออกแบบใหม่อย่างไรประเด็น2ไอ้ทำให้ข้อจำกัดเรื่องขนาดการเรียนรู้ของธุรกิจเปลี่ยนไปหนังสือเสนอกรอบวิเคราะห์ที่ชัดเจนเรื่อง scale scope and learning หรือขนาดขอบเขตและการเรียนรู้ในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบริษัทที่ขยายตัวมักต้องเพิ่มโรงงานพนักงานสาขาและชั้นบริหารการเติบโตจึงมาพร้อมต้นทุนและความซับซ้อนในธุรกิจดิจิทัลที่ใช้ AIการให้บริการผู้ใช้เพิ่มขึ้นจำนวนมากอาจเกิดจากการขยายระบบคลาวด์โครงสร้างข้อมูลและโมเดลอัลกอริทึมมากกว่าการเพิ่มคนในสัดส่วนเดียวกันกรณี Ant Financial ถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริการทางการเงินสามารถเข้าถึงลูกค้าจำนวนมหาศาลผ่านระบบชำระเงินข้อมูลพฤติกรรมและการประเมินเครดิตแบบอัตโนมัติขอบเขตของธุรกิจก็เปลี่ยนเช่นกันเพราะเมื่อบริษัทมีข้อมูลและระบบตัดสินใจที่ใช้ซ้ำได้บริษัทอาจขยายจากการค้าไปสู่การเงินจากสื่อไปสู่โฆษณาจากแพลตฟอร์มสื่อสารไปสู่บริการอื่นส่วนการเรียนรู้เกิดจากวงจรข้อมูลผู้ใช้มากขึ้นสร้างข้อมูลมากขึ้นข้อมูลปรับปรุงเอาอัลกอริทึมทำให้บริการดีขึ้นและบริการที่ดีขึ้นดึงผู้ใช้เพิ่มรอบนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมผู้ชนะในยุค AI จึงมักได้เปรียบสะสมเร็วมากประเด็น3การแข่งขันในยุค AI เกิดจากเครือข่ายและแพลตฟอร์มไม่ใช่เส้นแบ่งอุตสาหกรรมแบบเดิมอีกมิติหนึ่งที่หนังสือเน้นคือบริษัท AI มักไม่ได้แข่งขันเฉพาะภายในอุตสาหกรรมเดิมของตนเมื่อธุรกิจถูกสร้างบนข้อมูลเครือข่ายผู้ใช้และระบบปฏิบัติการดิจิทัลเส้นแบ่งระหว่างค้าปลีกสื่อการเงินโลจิสติกคลาวด์และบริการผู้บริโภคจะเริ่มพร่าเรือน Amazon ไม่ได้เป็นเพียงร้านค้าออนไลน์ Netflix ไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดหน่ายวิดีโอ Tencent ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทสื่อสารเพราะแต่ละบริษัทใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและข้อมูลผู้ใช้เป็นฐานในการขยายบริการผู้เขียนจึงเสนอให้ผู้นำมองการแข่งขันผ่านเครือข่ายคุณค่าไม่ใช่มองผ่านหมวดอุตสาหกรรมอย่างแคบบริษัทที่มีจุดสัมผัสกับลูกค้าจำนวนมากและมีระบบเรียนรู้จากข้อมูลอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าสู่พื้นที่ใหม่ได้เร็วกว่าคู่แข่งที่ยังพึ่งกระบวนการแมนนวลนี่ทำให้การวิเคราะห์กลยุทธ์ต้องเปลี่ยนจากคำถามว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันคือใครไปสู่คำถามว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความสามารถในการทดลองอย่างรวดเร็วหนังสือจึงวาง AI ไว้ในฐานะพลังที่เปลี่ยนภูมิประเทศการแข่งขันทั้งระบบประเด็น4การเปลี่ยนผ่านของบริษัทดั้งเดิมต้องเริ่มจากกระบวนการข้อมูลและสถาปัตยกรรมองค์กรหนังสือไม่ได้เสนอว่าองค์กรดั้งเดิมควรซื้อเ โลยี AI แล้วคาดหวังผลลัพธ์ทันทีผู้เขียนชี้ว่าอุปสรรคสำคัญมักอยู่ที่ระบบงานข้อมูลที่กระจัดกระจายความรับผิดชอบที่แบ่งเป็นไซโลและวิธีตัดสินใจที่ยังพึ่งผู้จัดการเป็นคอขวดดังนั้นการเปลี่ยนผ่านจึงต้องเริ่มจากการระบุกระบวนการหลักที่สร้างคุณค่าตรวจสอบว่าข้อมูลไหลอย่างไรและออกแบบให้กระบวนการเหล่านั้นกลายเป็นดิจิทัลมากพอที่จะวัดผลทดลองและปรับปรุงด้วยอัลกอริทึมตัวอย่างเช่นซัพพลายเชนการบริการลูกค้าการตั้งราคาการคัดกรองความเสี่ยงหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ล้วนเป็นพื้นที่ที่ AI อาจสร้างผลกระทบได้หากข้อมูลมีคุณภาพและกระบวนการถูกออกแบบให้รองรับการเรียนรู้ประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่โครงการของฝ่ายเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เป็นการออกแบบธุรกิจใหม่ผู้นำต้องตัดสินใจว่าอะไรควรถูกทำให้เป็นมาตรฐานอะไรควรเปิดให้ทดลองใครรับผิดชอบข้อมูลและองค์กรจะประเมินความสำเร็จจากตัวชี้วัดใดๆหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างการมี AI กับการเป็นองค์กรที่ AI ทำงานได้จริงประเด็นสุดท้ายพลังของ AI สร้างความเสี่ยงด้านอำนาจความเปราะบางและความรับผิดชอบของผู้นำแม้หนังสือจะอธิบายข้อได้เปรียบของบริษัท AI อย่างชัดเจนแต่ไม่ได้มองเทคโนโลยีในเชิงบวกด้านเดียวเมื่อบริษัทจำนวนหนึ่งควบคุมข้อมูลจำนวนมากเครือข่ายผู้ใช้และอัลกอริทึมที่ตัดสินใจในระดับมหาศาลความเสี่ยงเรื่องอำนาจรวมศูนย์ย่อมเพิ่มขึ้นผู้ใช้และคู่ค้าบางกลุ่มอาจต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มหลักมากเกินไปขณะที่บริษัทขนาดเล็กหรือองค์กรที่เปลี่ยนผ่านช้าอาจเสียความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้ระบบ AI ยังสร้างความเปราะบางรูปแบบใหม่เช่นความผิดพลาดของอัลกอริทึมที่ขยายผลอย่างรวดเร็วความลำเอียงจากข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์และการตัดสินใจอัตโนมัติที่อธิบายยากเขียนจึงวางบทบาทผู้นำไว้กว้างกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำต้องกำกับดูแลข้อมูลตั้งขอบเขตการใช้ระบบอัตโนมัติสร้างกลไกตรวจสอบและพิจารณาผลกระทบต่อแรงงานลูกค้าและสังคมความแตกต่างของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมประเด็นจริยธรรมเข้ากับกลยุทธ์โดยตรงถ้า AI เป็นแกนกลางของระบบปฏิบัติการธุรกิจการกำกับดูแล AI ก็ไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการนักกลยุทธ์ที่ปรึกษาและผู้ทำงานด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจผลกระทบของ AI ในระดับโครงสร้างธุรกิจมากกว่าระดับเครื่องมือเฉพาะงานผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ช่วยแยกแยะว่าองค์กรกำลังใช้เทคโนโลยีเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบางจุดหรือกำลังสร้างระบบปฏิบัติการใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและอัลกอริทึมหนังสือยังช่วยให้บริษัทดั้งเดิมเห็นว่าการแข่งขันกับบริษัทดิจิทัลไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีแอปหรือทีม AI เท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับการออกแบบข้อมูลกระบวนการโครงสร้างองค์กรความสามารถในการเรียนรู้จากผู้ใช้ในระดับระบบเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจเกี่ยวกับ AI จำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการไม่เน้นเทคนิคเชิงวิศวกรรมหรือการทำนายอนาคตแบบกว้างๆแต่เสนอภาษากลยุทธ์ที่อธิบายว่า AI เปลี่ยนธรรมชาติของบริษัทอย่างไรกรอบเรื่องระบบปฏิบัติการดิจิทัลขนาดขอบเขตการเรียนรู้และเครือข่ายแพลตฟอร์มทำให้ผู้อ่านเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการออกแบบองค์กรได้ชัดเจนแม้บางกรณีศึกษาอาจสั้นและไม่ได้ตอบครบทุกปัญหาของบริษัทดั้งเดิมหนังสือยังคงโดดเด่นในฐานะงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ทำให้ AI กลายเป็นประเด็นของผู้นำทั้งองค์กรคุณต้องการสนับสนุนมาโกเอียนสิคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่